Svetovalnica.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobar dan. Poslušate Svetovalnico, v njej pa danes pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Današnja oddaja bo posvečena vprašanjem, ki so k nam prišla po pošti, pa žal do zdaj še nismo uspeli odgovoriti na nja. Tako da predlagam, da kar začneva.
Velja.
Poslušalec z Bleda piše takole. Na to njegovo vprašanje sva enkrat že odgovarjala, in sicer gre za vprašanje služnosti z njegove strani, ki je bila nekoliko nejasno opisana, zato prosi še za naslednji odgovor. Ali se lahko služnostna pogodba prekine, če brat proda svojo polovico sinu in snahi, ter se na to na isti parceli sklene nova služnost na bratovo ime, njegovo ženo in njunega sina, samo za čas njihovega življenja in čas njihovega prebivanja na sedanjem naslovu?
Ključno vprašanje oziroma ključna okoliščina, ki je pomembna za našega poslušalca z Bleda, je to, da gospod očitno ne razume, da je služnost, ki jo ima oziroma ki je ustanovljena bila že v preteklosti, in sicer s služnostno pogodbo iz leta 1987, da je bila takrat s to služnostno pogodbo ustanovljena stvarna služnost in ne osebna služnost. To gospod mečkan zamenjuje in bi morda pojasnila. S to služnostno pogodbo je bila ustanovljena služnost poti, torej vožen in hoje po služečem zemljišču, po zemljišču našega poslušalca, v korist vsakokratnega lastnika neke parcele, nekega zemljišča. To ni bilo v korist njegovega brata ali kogarkoli drugega, ampak v korist vsakokratnega lastnika. In ta stvarna služnost je tudi bila dejansko ustanovljena, ne samo, ker je bila sklenjena pogodba, pač pa, ker je bila ta pogodba, tudi ta služnost ustanovljena oziroma dogovorjena s to služnostno pogodbo, tudi dejansko izvedena v zemljiški knjigi. Opravil se je upis stvarne služnosti pri služečem, torej obremenjenem zemljišču, v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča. In tukaj ne gre za to, a je zdaj to last brata ali kogarkoli drugega. Kaj se bo dogajalo z lastništvom gospodujočega zemljišča, na sam obstoj te stvarne služnosti nič ne vpliva. Zdaj, če prav razumem, bi gospod želel to svojo stvarno služnost ukiniti. To je mogoče, seveda, če s tem soglašajo lastniki gospodujočega zemljišča. Torej, lastniki zemljišča, v korist katerega je bila služnostno pogodbo iz leta 87 dogovorjena ta služnostna pravica, ta stvarna služnost. Če to soglasje obstaja, je seveda mogoče skleniti sporazum o sporazumu o ukinitvi te služnosti, in je seveda to potem treba tudi upisati v zemljiško knjigo in te služnosti ni. Dejansko gospod meša spremembo lastništva, da je zdaj pa potrebno ustanavljati novo služnost. Ne, služnost je bila, jaz razumem njegovo skrb, da ga sicer ne moti, če vozijo njegovi domači, če pa bi nekdo drug, ampak na to pač ni mogoče vplivati. Leta 1987 je seveda bila ustanovljena ta služnost, je bila upisana v zemljiško knjigo, in možnost za ukinitev služnosti je zgolj dogovorno, ali pa če se ta služnost dejansko ne uporablja in je zaradi tega ob upoštevanju določil stvarnega pravnega zakonika služnost ugasnila, ampak je tudi to treba potem v nekem sodnem postopku, če dogovora ni, dokazati, ugotoviti, in potem služnost s sodno odločbo preneha in se to realizira v zemljiško knjigo.
Skratka, poslušalca verjetno zanima, če bi se zdaj lastništvo spremenilo, služnost bi ostala.
Služnost ostaja, ker je vknjižena v korist vsakokratnega lastnika. In jaz razumem njegovo željo, nekako razumem vse to njegovo pisanje, da bi rad, da bi to veljalo samo za domače, ampak leta 87 je bila služnost izredno dogovorjena pri različnih parcelah v korist vsakokratnega lastnika. Takrat se je pač reklo uporabnika, zatega, ker smo imeli družbeno lastnino in lastniki so bili upišeni kot v zemljiško knjigo kot imetniki pravice uporabe. Ampak to ob upoštevanju določil zakona iz leta 1997 so imetniki pravice uporabe na družbenem zemljišču postali lastniki, ker se je pač družbena lastnina na ta način olastninila, da so imetniki postali tudi dejanski in zemljiško knjižni lastniki.
Zdaj pa še drugo vprašanje, ki smo ga sicer zastavili v prejšnji oddaji, vendar pa zaradi telefonskih klicev nam sicer nismo uspeli odgovoriti. Ali nam lahko, gospa Mateja Maček, pojasnite, v čem je razlika med izročilno pogodbo in darilno pogodbo in kakšna je značilnost pogodbe o preužitku oziroma pogodbe o dosmrtnem preživljanju? Ali ne gre pri vseh za izročevanja premoženja?
Ja, dejansko gre pri vseh za izročevanje premoženja, kot rečemo laično, oziroma za prenos lastninske pravice iz prvega lastnika na drugega lastnika, gre pa vsebinsko za različne pravne posle. Če začnemo pri darilni pogodbi, nam že sama beseda, ki jo tudi pogovorno uporabljamo, darilo je kaj? Darilo je to, da nekomu nekaj pokloniš, podariš in pravzaprav za to ne zahtevaš ničesar. Pri darilni pogodbi, ko govorimo o nepremičninah, naprimer, ali pa za darila večje vrednosti, pozabimo zdaj tista običajna darila v praznikih, osebnih praznikih, rojstnih dnevih in podobno, gre za to, da darovalec obdarjencu podari neko svoje premoženje, lahko je to premičnina, lahko je to nepremičnina, in zato ne terja ničesar. Torej, podari neodplačno. Obdarjenec to dobi, da rečem tako, kot govorimo, pogovorno zastojn. Morda si kdaj v primerih darilne pogodbe darovalec zadrži kakšno pravico v smislu tega, da podarjeno nepremičnino še zmeraj lahko uporablja in se zato ustanovi v njegovo korist neka osebna služnost, recimo brezplačne rabe ali služnost stanovanja, ampak vendarle dejansko je prišlo to premoženje, ki je predmet darilne pogodbe, na obdarjenca, ne da bi on moral za to darovalcu kaj dati. Torej, gre za neodplačno pogodbo in to neodplačno pogodbo, to darilno pogodbo se, zakaj je to pomembno, lahko upošteva v zapuščinskem postopku po darovalcu, ker lahko eventuelno darovalčevi dediči zahtevajo uštevanje tega darila ali uveljavljajo tudi, da so bili zaradi tega darila prikrajšani pri svojih upravičenih iz naslova nujnega dedovanja. Izročilna pogodba ima vsebinsko pravzaprav podobne posledice kot darilna pogodba, vendar pa zahteva neke določene dodatne pogoje, da lahko govorimo o izročilni pogodbi. Izročilna pogodba je namreč pogodba, s katero nekdo svoje premoženje v celoti ali delno razdeli že za časa življenja, torej pred smrtjo, in s tem na nek način se izvede delitev premoženja izročevalca že pred smrtjo za časa življenja in izročitelju, recimo, glede tega premoženja, ki je pač predmet izročilne pogodbe, ni treba poročno razpolagati, ni potrebno narediti poroko. Pogodbo o izročitvi in razdeliti premoženja, kot pravi obligacijski zakon, kar rečemo krajše izročilna pogodba, je pravni posel, na podlagi katere se pravzaprav izročitelj zaveže, da bo svoje premoženje ali del svojega premoženja razdelil svojim potomcem oziroma svojcem. Izročitelj lahko s to pogodbo, s tako pogodbo prenese na potomce tudi svoje obveznosti, ki pa seveda morajo pogodbe biti natančno določene ali pa vsaj določljive. Pogoj za polno veljavnost izročilne pogodbe je pa v tem, da morajo z njo soglašati vsi izročiteljevi potomci, ki bi bili po zakonu poklicani, da po njem dedujejo. Torej, tako imenovani nujni dediči.
Prvi dedni red.
To je pogoj. Ja, to je pogoj. Ja, včasih je tu drugi dedni red, če nimaš, če bi bili recimo starši, so še nujni dediči, a ne pa, če izročevalec nima potomcev, nima zakonskega ali izvenzakonskega partnerja, tako da v bistvu redko pride drugi dedni red upoštev, ampak predvsem gre za to, da za razliko od darilne pogodbe, kjer pravzaprav darovalec ne potrebuje nobenega soglasja svojih potomcev, da izroči in podari svoje premoženje obdarjencu, ki ga je sam izbral, pri izročilni pogodbi je pogoj za veljavnosti pogodbe v smislu, da učinkuje res kot izročilna pogodba in iz njih nihče potem ne more nič terjati, ravno to, da z njo soglašajo vsi potomci oziroma tako imenovani krog nujnih dedičev. Potem, za razliko od darilne pogodbe, kjer če je predmet darilne pogodbe nepremičnina, je seveda treba pogodbo, kot vsako pogodbo, prijaviti pristojnemu davčnemu uradu, torej pristojnem FURS-u, finančnemu uradu, je tudi, da se zahteva za njo večjo obličnost. To pomeni, da je pogodba obvezno, da sploh lahko rečemo, da gre za veljavno sklenjeno izročilno pogodbo, da mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Kaj pa zdaj, če se vsi potomci ne strinjajo s tako pogodbo? Če kakšen potomec ob sami sklenitvi pogodbe, kot sopodpisnik, ni dal privolitve k taki izročilni pogodbi, jo lahko kasneje da naknadno, mora pa biti ta privolitev oziroma to soglasje dano v enaki obliki, kot velja za samo sklenitev izročilne pogodbe, to pomeni, da to naknadno privolitev potomec obvezno lahko da v obliki notarskega zapisa. Zakaj je to pomembno? Zato, ker premoženje, ki ga potomci prejmejo z izročilno pogodbo, ne spada v izročiteljevo zapuščino. Za razliko od premoženja, ki ga lahko nekdo od potomcev, ki ni prejel darila, zahteva pri premoženju, ki je predmet darilne pogodbe. V tem je ključna razlika. In ker predmet izročilne pogodbe v pogoju, da so s tako izročitvijo soglašali vsi potomci, ne sodi v izročiteljevo zapuščino, se potem seveda to tudi ne upošteva pri dedovanju. In se ne upošteva pri ugotavljanju vrednosti zapuščine izročitelja, seveda, kar se izvaja po njegovi smrti. Tako da potem izročiteljevo premoženje je sam še tisto premoženje, ki ga si je izročitelj obdržal in ki ni bilo zajeto z izročilno pogodbo, ali pa tisto premoženje, ki ga izročitelj seveda pridobi kasneje. Kar se tiče spet podobnosti, lahko rečem, da izročilna pogodba je glede, se enako kot darilo lahko prekliče zaradi hude nehvaležnosti, če se po sklenitvi pogodbe prevzemnik proti izročevalcu ali pa njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po ob upoštevanju zelo načel, etičnih načel in moralnih načel nepravično, da bi obdržal to, kar je prijel. To so razlogi pač za preklic pogodba, tukaj pa še opozorilo, kar velja tako za darilno pogodbo, kot za izročilno pogodbo. Pogodba se lahko prekliče v enem letu od dneva, ko je obdarovalec oziroma izročitelj izvedel za razlog za preklic. Zdaj, morda bo kdo vprašal, ja, pa kdaj naj sklenemo darilno pogodbo in kdaj naj sklenemo izročilno pogodbo. Odgovor je v tem, da je prva priporočljiva, torej izročilna pogodba, priporočljiva za celovito ureditev odnosov z dediči in med bodočimi dediči, druga pa za primere, ko se pač prenaša posamezen del premoženja. Tako bi na kratko lahko rekli. Ne? Zdaj pa še vprašanje, kaj se pa zgodi, če vsi potomci soglašajo z izročilno pogodbo, jo tudi sopodpišejo ali pa dajo naknadno privolitev, eden ali pa nek del dedičev pa ne. V takem primeru, za vse tiste, ki so s pogodbo soglašali z izročilno pogodbo, ta pogodba velja kot izročilna pogodba in ne morejo iz te pogodbe od tistega, ki je izročilno pogodbo nekaj prejel, včasih dobi izročevalec razdeli, recimo med svoje otroke premoženje in vsakemu nekaj da, včasih dobi samo eden, pa vsi drugi soglašajo s tem. Če pa nekdo ni dal ne takrat ob sklepanju ne naknadno soglasje, takrat pa se v bistvu upošteva samo za tega dedičeka s izročilno pogodbo ni soglašal, kot da je šlo za darilno pogodbo. In ta dedič, ki z izročilno pogodbo ni soglašal oziroma jo ni naknadno odobril, pa lahko uveljavlja in se premoženje, ki je predmet izročilne pogodbe, samo v odnosu do tega dediča šteje kot darilo. Upam, da sem bila približno jasna. Bi pa pozorila nekaj tudi, če se izročevalec s svojimi dediči nekako uspe dogovoriti za razdelitev premoženja, je prav gotovo to bistveno bolj končno urejena zadeva, kot pa recimo sklepanjem samo darilne pogodbe. Mogoče tukaj bi še rekla, mnogokrat nekdo reče, ja, pa bomo raje sklenili samo darilno pogodbo, ker je to ceneje, ne? Zatega, ker ni potrebno sklepati izročilne pogodbe v notarskem zapisu, dovolj je samo overitev podpisa osebe, ki odtujuje, torej darovalca na pogodbi in je vse skupaj bolj enostavno, ne? Ja, morda, vendar je pa zadeva enkrat za vselej urejena in mnogokrat je tako, ne, da po mojih izkušnjah, ko se nekaj doma dogovorijo, recimo nekdo pač dobi neko premoženje, ampak se tudi z izročilno pogodbo, seveda ne gre tukaj samo za prenos premoženja, z izročilno pogodbo se lahko prevzemnik tudi zaveže in izročevalec to zahteva, kaj vsemu bo prevzemnik kot prejemnik njegovega premoženja nudil. In dejansko včasih zelo pogosto se zgodi, se dogovorijo, ne, in prevzemnik dejansko te obveznosti do izročevalcev tudi izpolnjuje, pa ker ni bila izročilna pogodba sklenjena, ampak samo darilna, se potem seveda to kar malo pozabi, a ne, in kasneje tisti, ki pravzaprav do izročevalca oziroma darovalca niso mu nudili nobenih posebnih storitev, potem pozabijo, da so se pa to zmenili, da bo nekdo to in to dobil zato, ker bo tudi skrbel za starše recimo in potem lahko pride spet do zahtev po uštevanju darila, po zahtevah do nujnega deleža. Tako da tako, kot sem že večkrat rekla v eter, ljudje naj sklepajo take pogodbe, ki dejansko odslikavajo tisto, kar so se dogovorili. In če so se dogovorili, da bo nekdo prevzel neke obveznosti in so se otroci soglašali s tem, da prevzame, da se premoženje razdeli tako in da nekdo morda tudi več obveznosti prevzame, potem naj se sklepa to vrstna pogodba, ne pa darilna, ne glede na to, da bi morda se kakšen evro ali cent privrčeval oziroma prihranil, ker bi bili morda stroški za to manjši. Še enkrat, sklepa naj se tisto, kar se je dejansko dogovorilo. To je pa tisto, kar bi prvo svetovala.
No, potem imava pa seveda še vprašanje o značilnostih pogodbe o preužitku oziroma pogodbe o dosmrtnem preživljanju.
Za razliko od darilne pogodbe in izročilne pogodbe, o katerih sem govorila prej, in gre, poudarjam, za neodplačni pogodbi, sta tako pogodba o preužitku kot tudi pogodba o dosmrtnem preživljanju od plačni pogodbi. Torej, ne gre za darilo, ne gre za to, da nekdo dobi premoženje preživljanca oziroma izročevalca zastojn. Pogodba o preužitku in pogodba o dosmrtnem preživljanju sta si obe pogodbi sta si precej podobni, imata pa eno bistveno razliko. In sicer ta razlika je v tem, kdaj je izvršen prenos lastninske pravice na premoženju, ki je predmet pogodbe, na prevzemnika oziroma preživljavca. Pri pogodbi o preužitku se ta prenos lastninske pravice izvrši ob sklepanju pogodbe, torej takoj ob sklenitvi pogodbe z upisom lastninske pravice v korist novega lastnika v zemljiško knjigo. Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa ni tako, pač pa je prenos lastninske pravice odložen do smrti preživljanca, do smrti osebe, ki pravzaprav drugi pogodbeni stranki prepušča določeno premoženje. Vsaka pogodba mora imeti vknjižbeno dovoljenje, intabulacijsko klauzulo, rečemo pravniki. In pri pogodbi o preužitku, tako kot v drugih pogodbah, naprimer, pa ne bo to darilna kupoprodajna, kjera, koliki, vsaka pogodba mora imeti to knjižbeno dovoljenje, ker je to podlaga, da se lahko potem izvede prenos lastninske pravice oziroma knjižba lastninske pravice v zemljiški knjigi v korist novega lastnika, pridobitelja, se glasi, da dovoljuje preužitkar, da se lastninska pravica pri, recimo, nepremičnina, ki so predmet pogodbe v knjiži v korist prevzemnika, takoj. Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa to dovolilo se glasi, da za primer svoje smrti dovoljuje vknjižbo lastninske pravice. Kaj to v praksi pomeni? To pomeni, da se pogodba sklene, da se pogodba priglasi tudi finančnemu uradu, ki jo zgolj požigosa, ker davek se odmerja šele takrat, ko bo izveden prenos lastninske pravice, torej po smrti preživljanca, in potem se preživljavec, torej oseba, ki je prevzela obveznosti preživljanja, vknjiži kot lastnik lahko šele po smrti, na podlagi te pogodbe, ki je bila sicer prej sklenjena, pogoj je, da samo še enkrat po smrti prijavi davčnemu organu, da odmeri davek, da se davčne obveznosti izvede, in na podlagi mrliškega lista, torej izpiska iz matičnega registra o smrti. Torej, to pomeni, da kljub temu, da lastninska pravica iz preživljanca na preživljavca preide šele smrtjo, ta predmet pogodbe, torej premoženje, ki je predmet te pogodbe do smrtnem preživljanju, ne gre v zapuščinsko maso. In se izvede prenos na podlagi izpiska iz matične knjige o smrti. To je ta bistvena razlika med preužitkarsko pogodbo in pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Kdaj je izveden prenos lastninske pravice na novega lastnika? Sicer pa sta obe pogodbi glede vsebine pravzaprav precej podobni, in sicer obe pogodbi pomenita prenos premoženja preživljanca oziroma preužitkarja na drugo stranko, na prevzemnika oziroma tistega, ki preživlja, preživljavca. In gre za to, da se sicer izvede ta prenos, v zameno pa se novi lastnik, torej ta preživljalec oziroma prevzemnik, zaveže preživljancu ali preživljanca do smrti preživljati oziroma mu nuditi določene dajatve in storitve. Zato sem rekla na začetku, sta te dve pogodbi odplačni.
To
ne gre
darilo
za darilo, ampak premoženje prenese, lastninsko pravico na svojem premoženju prenese preužitkar oziroma preživljanec na drugo pogodbeno stranko, ki pa se zaveže v zameno njemu nuditi, kot sem že rekla, dosmrtno preživljanje ali pa določene dajatve in storitve. Torej, pri obeh teh institutih gre za odplačno pogodbo in tako kot velja za vse odplačne pogodbe, je pričakovati, da naj bi bilo pričakovano tisto, kar se pričakuje, da bo morala druga pogodba nuditi nekako uravnoteženo glede vrednosti. Tako kot pogodbo o dosmrtnem preživljanju, tako pogodbo o dosmrtnem preživljanju kot pogodbo o preužitku morata biti enako kot izročilna pogodba sklenjena v notarskem zapisu, torej z bistveno bolj strogo obličnostjo in je ta oblika pogoj, da sploh lahko govorimo o veljavno sklenjeni pogodbi en ali drugi. Kaj bi še rekla? Prav je, da se v eni ali drugi pogodbi čim bolj natančno napišejo obveznosti, ki jih je dolžan prevzemnik oziroma preživljanec nuditi v zameno za prejeto premoženje. Vedno svetujem, naj se stranke res pogovorijo, ker nekaj so tisto, kar imajo ljudje v pričakovanju v glavi in nekaj tisto, kar piše. Prav je, da se pred sklenitvijo tovrstne pogodbe stranke res pogovorijo in natančno določijo tudi, kaj so tiste obveznosti, zato ker seveda ob neizpolnjevanju ima potem tudi preživljanec ali pa preužitkar možnost, da se zadeve ustrezno rešujejo tudi na sodišču in ne nazadnje lahko pride tudi zaradi tega do razveze pogodbe, če se obveznosti ne izpolnjujejo. Morda bi tukaj še nekaj opozorila. Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju seveda tisti, ki je dosedaj lastnik premoženja, ostane lastnik premoženja do smrti. Zato se v korist druge pogodbene stranke v zemljiško knjigo lahko vkliži prepoved odtujitvene obremenitve, kar pomeni, da v bistvu ostaja lastnik, ampak ne sme pa odtujiti, ker drugače bi bilo seveda mečkano smešno, nekdo ti obljubiš mu, da mu boš do smrti ob smrti nekaj prepustil, da bi prišla lastninska pravica na premoženju na tistega, ki je prevzel obveznosti, on bi izpolnjeval obveznosti, recimo ti pa prodaš ali pa ne vem karkoli nariš. Zato se v bistvu v korist osebe, ki bo šele po smrti postala lastnica, praviloma upiše prepoved odtujitve obremenitve. In kaj obratno pri preužitkarski pogodbi, kjer pa postane prevzemnik takoj lastnik, se pa seveda lahko s pogodbo dogovorijo prepoved odtujitve in obremenitve v korist preužitkarja in se to upiše v zemljiško knjigo. In lahko se upiše tudi realno breme vseh tistih oskrbe, njega in karkoli je pač predmet pogodbe. Tako da ne glede na to, kaj bi se dogajalo, je iz zemljiške knjige razvidno, da se v korist preužitkarja morajo izvrševati določene pravice. Ne bo seveda v zemljiški knjigi zdaj vse našteto, kar je v pogodbi, lahko to ena strana ali pa dve obveznosti, ampak bo pa upisana realno breme, stvarno breme, s tem pa so pravice preužitkarja na nek način zavarovane. Pa še morda bi to upozorila, pri užitkarski pogodbi se lahko določene storitve, dajatve ali pač tudi stvarne pravice dogovorijo tudi v korist tretje osebe in se seveda to tudi lahko vse upiše v zemljiško knjigo.
Toliko v današnji radijski svetovalnici z odvetnico Matejo Maček. Ravno toliko časa nam je še ostalo, da pravzaprav lahko na koncu oddaje le še položiva našim poslušalcem in poslušalkam na srce, da te stvari vendarle uredijo še za časa življenja, kajti glede na vse paragrafe, ki smo jih danes povedali, s kakšnimi stvarmi se lahko ljudje srečajo oziroma kaj se zgodi po smrti nekoga, nam seveda ravno o tem govorijo.
Ja, smiselno je upoštevati to, da da lahko lastnik premoženja s temi pogodbami, o katerih smo govorila, pravzaprav sebi priskrbi neko varno starost ali neke določene storitve v času, ko bo to potreboval, hkrati pa s tem prepreči, da bi bilo po njegovi smrti prepiranje med dediči, in prav je, da se seveda o teh stvarih ljudje dogovorijo. Ne da se pa vedno, in seveda treba je pa upoštevati tudi, da lastnik seveda lahko prosto razpolaga s svojim premoženjem, ga omejuje v določenih stvarih zakon, ampak lahko pa se ljudje odločijo, da bojo o premoženju odločil šele po smrti, v tistem smislu, kot smo rekli, ne, ti meni luč, jaz tebi ključ, kot so včasih rekli, ampak mislim, da je pomembno tudi to, da zlasti, kadar imajo osebe nujne dediče, da je prav, da se zavedajo, da so tudi recimo starši odgovorni za to, to je moje osebno mnenje, to ne piše iz paragrafov, za to, ali bojo po njihovi smrti zaradi premoženja in zapuščine njihovi otroci sprti in bo prišlo v družini do nekih nesoglasij, kar pa najbrž si noben starš ne želi, in mislim, da je prav, da o tem ljudje tudi razmišljajo, ko se odločajo, kaj bo z njihovim premoženjem.
Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam, srečno. Svetovalnica.